მეშვიდე ბილიკის დასაწყისი. ცოფმორეულმა ახლა ციმადგილას გავიჭერი ნიკაპი, სადაც სხვა დროს გამიჭრია ხოლმე. მერე ჭრილობაზე შაბი მოვისვი, მაგრამ სულ ახლახან მიკერებული სუფთა საღალოს გამოსვლა მაინც დამჭირდა. ვერადავერ გამეგო, რატომ ჩავდიოდი ყოველივე ამას, მით უმეტეს რომ არავითარი სურვილი არ მქონდა იმ ვახშამზე წასვლისა. მაგრამ აი ჰარის რომელიღაცა ნაწილმა კვლავ მომიწყო ამბოხი. პროფესორი გვარიან ყმაწვილად მოიხსენია. ადამიანის სუნის შეყნოსვა, ენის მოფხანა და გულის გადაშლა მოინდომა. თან პროფესორის პირმშვენიერი ცოლიც გაიხსენა. ერთი სიტყვით სტუმართმოყვარი მასპინძლებთან წასვლა ერთობს სასიამოვნო გართობად დამიხატა. მომეხმარა ნიკაპზე ინგლისური სალბუნი დამედო, ჩამეცვა და ჰალსტუხის კოხტა ჩემენასკვა. ასე შეპარვა შეპარვით მაიძულა ხელი ამეღო ჩემს ჭეშმარიტ წადილზე და შინ აღარ გამაჩერა. ფიქრებმა წამიღო. აი უკვე ვიცვამ და პროფესორთან წასასვლელად ვემზადები. მოგვიანებით მეტნაკლებად ყალბი თავაზიანობით წავისაუბრებთ. მე კი ცოდვა გამხელილი შობს, არავითარი სურვილი არ მაქვს ამისა. მაგრამ განა ადამიანთა უმრავლესობა ასე არ იქცევა. ადამიანები ყოველდღიურად, ისე რომ არავითარი სურვილი არ აქვთ, თავს აიძულებენ იარონ სტუმრად, იმუსაიფონ, დაწესებულ დროს სამუშაოზე გამოცხადდნენ და ყოველივეს ძალისძალად, ანგარიშ მიუცემლად, უხალისოდ ჩადიან. არა და ამას მანქანაც მშვენივრად გაართმევს თავს. თუმცა ისიც დასაშვებია, თითი არავინ გაანძრიოს. მთელი ეს უთავბოლო ორუმტრიალი ხელს უშლის ადამიანებს. ჩემებრ კრიტიკული თვალით შეხედონ საკუთარ ცხოვრებას. იგრძნონ მისი უაზრობა და წვრილმანობა. დაინახონ თავიანთი ყოფის ამაზრზენი, კბილებ დაკრეჭილი ორჭოფულობა, უიმედო კაეშანი და სიმწარე. ო, სავსებით მართალნი არიან ადამიანები ამ ცხოვრებით, რომ ცხოვრობენ, თავისავე მოგონილი თამაშებით, რომ ერთობიან და საკუთარ ფასეულობებს შეეფოფინებენ. ნაცვლად იმისა, წინააღმდეგობა გაუწიონ ამ მომაბეზრებელ ორუმტრიალს და სასოწარკვეთილი მზერა სიცარიელეს მიაპრონ, როგორც ამას მე, გზაცდენილი კაცი ჩავდივარ. თუ კი ამ წიგში დრო და დრო ადამიანების სიძულვილი ან და მათდამი დაცინვა გაკრთება, ნუ რა ვინ იფიქრებს, თითქოს მინდოდეს მთელი ჩემი დანაშაული სხვებს გადავაბრალო, მსჯავრი დავდო და ჩემი პირადი უბედურებისათვის პასუხისგებლობა დავაკისრო. მაგრამ რა კიღა თავად ასე ღრმად შევტოპე და ცხოვრების კიდესთან დავდექი, რომლის მიღმა ეს ცხოვრება უძირო უფსკლულში ინთქმება. განა უსამართლო და არ ვიქცევი და არ ვცრუობ, როდესაც ვცდილობ მოვატყო საკუთარი თავიცა და სხვებიც. თითქოს ეს ორომტრიალი ჩემთვისაც გრძელდება. თითქოს მეც მივეკუთნები ამ მარადიული თამაშის მიმზიდველ ბავშვურ სამყაროს. საღამო მართლაც და საოცრად წარიმართა. ჩემი ნაცნობის სახლის წინ წუთით შევჩერდი და ფანჯრებს ავხედე. ფიქრებმა წამიღო. აი აქ ცხოვრობს კაცი, წლიდან წლამდე რომ შრომობს, კითხულობს, კომენტარებს უკეთებს ტექსტებს. ეძებს კავშირს წინააზიურ და ინდურ მითოლოგიებს შორის და კმაყოფილია ამით, რადგან იცის თავისი გარჯის ფასი. სწამს და სჯერა მეცნიერებისა, რომელსაც ემსახურება. ესმის ხალასი ცოდნის მადლი, მოვლენათა შეჯერების მნიშვნელობა და არ დაუკარგავს რწმენა იმისა, რომ არსებობს წინსვლა და პროგრესი. ამ კაცს არ უფიქრია ომზე. არ უგრძნია, როგორ შეარყია ჩვეული აზროვნების საფუძვლები აინშტაინმა. ვერ ხედავს, როგორ ემზადებიან მის გარშემო მომავალი ომისათვის და მიაჩნია, რომ ებრაელები და კომუნისტები სიძულვილს იმსახურებენ. იგი ერთი კეთილი, უზრუნველი, კმაყოფილი და გაყოყოჩებული ბავშვია. ასეთი ადამიანისა შეიძლება მხოლოდ შეშურდეს კაცს. მხნეობა მოვიკრიფე და შევედი. წინკაში თეთრ წინსაფრიანი მოახლე შემომეგება. გულმა თუ მიაზრა რაღაც და დავიმახსოვრე, სად ჩამოკიდე ჩემი პალტო და ქუდი. მერე მოახლე მთბილ, ნათელ ოთახში შემიყვანა და მთხოვა მომეცადა. ჩემს ადგილზე სხვა ან ლოცვების ბუტბუც მოყვებოდა, ან და წასვლემდა. მე კი ანას და ციანცე მამიტანა და პირველივე საგანი, რასაც თვალი შევავლე, ხელში ავიღე. ეს იყო ჩარჩოში ჩასმული პატარა სურათი, რომელიც მუყაოს ფეხს ეყრდნობოდა და დამრეცად იდგა მრგვალ მაგიდაზე. გრავიურაზე გოეთე იყო გამოსახული. ეტყობა მხატვარს ძალღონე არ დაეშურებინა, რომ ამ გენიალურ, თმადავარცხნილ, ლამას, სახენაქანდაკარ მოხუც მისეული ცეცხლოვანი მზერა ჰქონოდა და თან დიდკაცურად გაზულუქებულს სიმარტოვისა და ტრაგიზმის იერი შერჩენოდა. ხატვარს ამ ბებერი დემონის ღრმა ბუნების გადმოცემაც მოეხერხებინა და ამასთან მის სახეზე ერთგვარი განსწავლულობა თუ თეატრალური თავდაჭირებლობა და წესიერება აღებეჭდა. ამრიგად მხატვრის ხელს მართლაც რომ დიდებული მოხუცი მბრძანებლისა თუ მეუფის სურათი შეექმნა, ნებისმიერ ბიურგერულ ოჯახს რომ დაამშვენებდა. ეს სურათი ტოლს არუდებდა ბეჯითი ხელოსნის ხელით შექმნილ მსგავს სურათებს. ნეტარი მაცხოვარები, მოციქულები, გმირები, სულის ბუმბერაზი და სახელმწიფო მოღვაწეები რომ არიან ხოლმე გამოსახულნი. ამ სურათში გარკვეულწილად ოსტატის ვირტუოზულობაც ვიგრძენი და ამან გამაღიზიანა. ასე იყო თუ ისე, რა კიღა უკვე აღრენილი და გაგულისებული ვიყავი, მოხუცი გოეთეს პატივმოყვარე და თვით კმაყოფილმა სახემ საშლად ამიმღვრია გუნება და მივხვდი, რომ უადგილო ადგილას აღმოჩნდი. ეს იყო ძველი, სტილიზებული დიდოსტატებისა და ერის კაცთა ადგილსამყოფელი, ტრამარის მგელს კი აქ არაფერი ესაქმებოდა. იმ წუთას პროფესორი რომ შემოსულიყო, ალბათ რაიმეს მოვიმიზეზებდი, დავემშვიდობებდი და შინ წავიდოდი. მაგრამ ოთახში დიასახლისი შემოვიდა და იძულებული გავხდი ბეც დამორჩილებოდი, თუმცა ხა გული არასას იკეთოს მიგრძნობდა. ერთმანეთს მივესალმეთ. მერე უსიამოვნებას უსიამოვნება მოხვა. ქალმა დათაფლული ენით ქათინაური მითხრა, მშვენივრად გამოიყურებითო. მე კი ძალზე კარგად ვიცოდი, რომ ჩვენი უკანასკნელი შეხვედრის შემდეგ საკმაოდ მოვტყდი. ჩემ და საუბედუროთ ნიკრისის ქარმაც სწორედ ამ დროს შემახსენა თავი, როცა ხელს ვართმევდი დიასახლის. ქალმა მკითხა, როგორ ბრძანდება თქვენი ძვირფასი მეუღლეო. მეტი გზა არ იყო, ვუთხარი ცოლმა მიმატოვა და ერთმანეთს დავცილდით მეთქი. როცა ოთახში პროფესორი შემოვიდა, ორთავეს გულზე მოგვეშვა. ისიც გულთბილად მომესალმა და ამის შემდეგ კიდევ უფრო უაზრო და სულალურ მდგომარეობაში აღმოჩნდი. პროფესორს ხელში გაზეთი ეჭირა. ამ გაზეთს ომის მომხრე მილიტარისტული პარტია გამოსცემდა და ჩემი მასპინძელით მისი ერთგული მკითხველი იყო. ხელი ჩამომართვა თუ არა გაზეთზე მანიშნა და მითხრა: თქვენს მოგვარეზე ვიღაც პუბლიცისტ ჰალერზე სტატია არისო დაბეჭდილი. ეტყობა, ერთი უთვისტომო არაკაცი უნდა იყოს, კაიზერს დასცინის და ბრძანებს: ჩემ სამშობლოს, ჩვენ მტრებზე ნაკლები დანაშაული როდი მიუძღვის ომის გაჩაღებაშიო. დიდი ბედოვლათი ვინმე იქნება, თქვა პროფესორმა და განაგრძო: არამზადა საკადრისი მიეზღო, რედაქციამ გვარიანად შეახურა და სამარცხვინო ბოძზე გააკრაო. მაგრამ რა კიღა შემატყო, ეს საკითხი არ მაინტერესებდა, უმალ სხვა თემაზე გადაიტანა საუბარი. მასპინძლებს წარმოდგენაც კი არ ქონდათ, რომ ის არამზადა შეიძლება მევყოფილიყავი. არადა ასე იყო, მათ პირისპირ ახლა სწორედ ის არაკაცი და არამზადა იჯდა. ხმა არ გამიღია. რა საჭირო იყო ალიაქოთის ატეხა და ხალხის შეწუხება. გულში გამეცინა, თუმცა კი საბოლოოდ გადავიწურე იმედი, რომ საღამოს სასიამოვნოდ გავატარებდი. გონებაშიაც ჩამებეჭდა ის წუთი. სწორედ იმ დროს, როცა პროფესორმა სამშობლოს მოღალატე ჰალერზე ჩამოაგდო სიტყვა, საზოწარკვეთის საზიზღარმა, დამთრგუნველმა გრძნობამ შემიპყრო. ეს გრძნობა ჯერ კიდევ სასაფლაოზე გამიჩნდა, მერე თანდათან მოსხვავდა, გაძლიერდა, გულზე მაჯლაჯუნასავი დამაწვა და ბოლოს მუცლის არეში ფიზიკურ ტკივილად გადაიქცა. ეს გრძნობა ბედის წერასავით მთრგუნავდა, მაფორიაქებდა და მაღელვებდა. გრძნობდი საფრთხე ქურდულად მეპარებოდა უკნიდან. ჩემდაბედად მოახლემ გამოაცხადა ვახშამი მზად არისო. სასადილო ოთახში რომ გავედით, სულ იმის ცდაში ვიყავი, უწყინარ საკითხებზე წამომეწყო საუბარი. ალბათ ეს თუ იყო იმის მიზეზი, რომ ჩვეულებრივზე მეტი გეახელით. ჭამდი და სულ უფრო და უფრო საზიზღარი გრძნობა მეუფლებოდა. ღმერთო ჩემო, ასე რატომ უნდა ეზალებოდეს კაცი თავის თავს? აი ეს აზრი მიბურღავდა ტვინს. აშკარად ვხედავდი მასპინძლებიც, რომ ვერ იყვნენ მაინცამაინც კარგ გუნებაზე და თავის მხიარულად დაჭერა დიდ ფასად უღირდათ. არ ვიცი, ჩემი სტუმრობით იყვნენ ასე შებოჭილნი თუ თავად ჰქონდათ ოჯახში რაიმე უსიამოვნება. ისეთი შეკითხვები დამისვეს, გულთრფელ პასუხს ვერ გასცემდი. სულ მალე ტყუილების ქსელში გავიხლართე და თავს ვებრძოდი, ზიზღი არ გადმომენთხია. მინდოდა მასპინძლების ყურადღება სხვა რამეზე გადამეტანა და ბოლოს დასაფლავებაზე ჩამოვაგდე სიტყვა, რომლის მოწმეც იმ დღეს ვიყავი. მაგრამ როგორც ჩანს, სათანადო კილო ვერ შევარჩიე. ერთი ორჯერ ხუმრობაც ვცადე, მაგრამ არაფერი გამომივიდა. მასპინძლებს სულ უფრო და უფრო უფუჭდებოდათ გუნება განწყობილება და მალე სამივენი ალთა-ბალთას ვიყავით. მერე ის იყო ჩემში კბილებ დაკრეჭილი ტრამალის მგელი ცახორხოცდა და დესერტი რომ მოიტანეს არცერც დანაპირს აღარ გვიხსნიდა. ყავისა და შნაფსის დასალევად იმ ოთახში გავედით თავდაპირველად რომ ვისხედით. ვიფიქრე იქნებ ახლა მაინც გვეშველოს მეთქი რამე, მაგრამ სწორედ ამ დროს თვალი ისევ შევავლე პოეტთა მეფეს. იგი კომოდზე გადაედგათ. სურათის დანახვაზე მოუსვენრობა შემიპრო და ამიტომ იყო ყურა და აღარ მიღია, როცა იდუმალმა ხმამ მიკარნახა ფხიზლად იყავიო. სურათი ხელში ავიღე და ვეცადე საუბარი წამომეწყო. ამ დაძაბულმა ვითარებამ გამაცობა და ვიფიქრე ჩემს მასპინძლებს ახლა ან ისევ გამოუკეთებ გუნება განწყობილებას, მოვე სიყვარულები და ჩემს ჭკუაზე დავაყენებ, ანარა და საქმეს ბოლომდე მივიყვან და უკან მისაბრუნებელ ყველა გზას მოვიჭრი მეთქი. რატომღაც არ ამგონია გოეთე ასეთი ყოფილიყო, წარმოთქვი ანაზდად. სინამდვილეს არ უნდა შეეფერებოდეს ეს პატივმოყვარეობა, კეთილშობილი იერი თუ საკუთარი ღირსების გრძნობა, რომლითაც იგი ასე ეგეკლუსება პატივცემულ მაყურებელს. ახლა უმშვენიერესი სენტიმენტალობის ამ სამყაროსაც დააგვირდით. ვაჟკაცობის ნიღაბქვეშ რომ იმალება. რა თქმა უნდა შეიძლება კაც არ უყვარდეს იგი, ეს ყოყოჩი ბერი კაცი ხშირად მეც დიდად არ მეპიტნავება მეთქი. მაგრამ მისი ასე დახატვა? არა, ეს უკვე მეტის მეტია. დიასახლისმა გატანჯული სახით ჩამოასხა ყავა და სწრაფად გავიდა ოთახიდან. ქმარკი ცოტა არ იყოს დარცხვენითა და თან საყვედურით გამომიტყდა. სურათი ჩემი მეუღლის ნახელავია და გამორჩევითაც უყვარსო. სამდე მართალიც რომ ყოფილიყავით, თუმცა კი მე პირადად ეჭვმეპარება ამაში, თქვენი მოსაზრება ასე მკვახეთ არ უნდა გამოგეთქვათ, მითხრა მან. სრულ სიმართლეს აბრძანებთ, დავეთანხმე მყისვე. ჩემ და საუბედუროდ ასეთი ჩვეულება მაქვს და ჩემს დიდ ნაკლადაც მიმაჩნია, მაგრამ აზრების გამოთქმა რატომღაც მეტისმეტად მკვახეთ მჩვევია ხოლმე. სხვათაშორის გოეთემაც ასე იცოდა და ეს ალბათ მისი ცხოვრების საუკეთესო წუთები იყო. თუმცა რა თქმა უნდა, სალონის გოეთე ეს დათაფლული ბიურგერი არასოდეს იხმარდა უხეშ, ნახტ და ზუსტ გამოთქმას. თქვენ და თქვენს მეუღლეს გთხოვთ მომიტევოთ კადნიერება. უთხარით შიზოფრენია ჭირთქო. ახლა კი ნება მიბოძეთ, დაგემშვიდობოთ. გაოგნებული მასპინძელი შეეცადა რაღაც ეპასუხა. ხელახლა გამახსენა, რა შესანიშნავდა საინტერესო საუბრები ქონდა უწინ. მიტრასა და კრიშნას თაობაზე ჩემმა მოსაზრებებმა რა ღრმა კვალი დატოვა მაშინ მასზე. და რატომღაც ეგონა რომ დღესაც? ხოდა ასე გაუტია და გაუტია. მადლობა მოვახსენე და ვუთხარი ძალზე ვაფასებ თქვენს თავაზიან სიტყვებს მეთქი. მაგრამ სამწუხაროდ კრიშნასადმი ინტერესი პირწმინდად გამიქრა და აღარც მეცნიერული პაექრობის სურვილი მაქვს მეთქი. მერე ისიც დავძინე, დღეს ერთი ორჯერ ტყუილი გითხარით. აი მაგალითად, ამ ქალაქში რამოდენიმე დღე კი არა, უკვე ერთი თვეა ჩამოვედი. მაგრამ განმარტოებით ვცხოვრობ და დასაპატიჟებელ კაცად აღარ გამოვდგები. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ერთთავად ცუდ გუნებაზე ვარ და ნიკრისის ქარი მტანჯავს. მეორეც მეწილად შეზარხოშებული ვარ მეთქი. ბოლოს ჩემს პატივცემულ მასპინძელს განუცხადე, მინდა ყველაფერს ნათელი მოვფინო, რომ მატყუარა სახელი მაინც არ შემრჩეს და გითხრათ, რომ დღეს ძალზე დიდი შეურაცხყოფა მომაყენეთ, ვინაიდან გაიზიარეთ რეაქციული გაზეთის თვალსაზრისი ჰალერის შეხედულებებზე და ისეთი პოზიცია დაიკავეთ უფრო სულელ, უგუნურ და უსაქმურ ოფიცერს რომ ეკადრება, ვიდრე მეცნიერს, ხოლო რაც შეეხება იმ ბედოვლაც უთვისტომო არამზადა ჰალერს, იგი თავად მე გახლავართ. ჩვენი სამშობლოს და საერთოდ ქვეყნიერების საქმე კი გაცილებით უკეთ წარიმართებოდა ის თითოეულ ადამიანი, ვისაც აზროვნების უნარი შერჩენია, გონიერებისა და მშვიდობის სადარაჯოზე რომ დამდგარიყო და ბრმა გააფთრებით არ დაეწყო ახლა ომის ქადაგება. დიახასეა, ახლა კი ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ მეთქი. დავძინე ბოლოს და წამოვდექი. გოეთესაც დავემშვიდობე და პროფესორსაც. საკედიდან პალტო და ქური ჩამოგლიჯე და თავს ვუშველე. ხმამაღლა ყმოდა ჩემში ის სულ ღვარძლიანი მგელი. ორივე ჰარი ხელჩართულ ბრძოლაში ჩაბმულიყო. უმალ მივხვდი ეს უსიამო საღამო ჩემთვის გაცილებით მეც ნიშნავდა, ვიდრე აღშფოთებული პროფესორისათვის. მისთვის ეს მხოლოდ იმედგაცრუება და გულდასაწყვეტი ეპიზოდი იყო. ჩემთვის კი საბოლოო მარცხი და გაქცევა, ბიურგერულ, ზნეობრივ და მეცნიერულ სამყაროსთან გამოთხოვება. დიახ, ეს ტრამალის მგლის სრული გამარჯვება გახლდათ. დამარცხებული ვყრიდი ფარხმალს და ლტოლვილივით იმედდაკარგული ვემშვიდობებოდი ყოველივეს. იუმორისა და საკუთარი ღირსების გრძნობაც კი დამკარგოდა. იმ სამყარო, სადაც ადრე ვსახლობდი, ჩემს უწინდელ სამშობლოს, ბიურგერულ სულს, ზნეობასა და განსწავლულობას ზუსტად ისევე ეთხოვებოდი, როგორც კუჭის წყლით დაავადებული ეთხოვება შემწვარი ღორის ხორცს. გააფთრებული და თან დარდით გულდამძიმებული მივქროდი ფარნებქვეშ. მაინც რა უსიხარულო სამარცხვინო და ბოღმით სავსე დღემარგუნა ღმერთმა, დილიდან დაწყებული საღამომდე სასაფლაოდან მოყოლებული პროფესორთან სტუმრობით გათავებული. კი მაგრამ რატომ, რისთვის? განა ღირს კაცმა ისევ და ისევ დაიმძიმოს გული ასეთი დღეებით, ისევ და ისევ იგემოს ეს სამსალა. არა და არა. ხოდა მეც ამაღამვე მოუღებ ბოლოს ამ სისურელეს. გასწიშინ ჰარი და ყელში სამართებელი გამოისვი. დაყოვნება აღარ შეიძლება. დავწწოდი ქუჩებში, უბედურებისაგან რედ დასხმული. რა თქმა უნდა, სისულელე მომივიდა. იმ კეთილ ადამიანებს ოჯახის სამშვენისინივთი რომ გაულანძღე. დიახ, სისულელე და უზრდელობა იყო ჩემი მხრივ, მაგრამ სხვანაირად მოქცევა არამც და არამც არ შემეძლო. ვეღარ ამეტანა ეს მშვიდი ყალბი და წესიერი ცხოვრება. მაგრამ სხვა აბა რა გამოსავალი მქონდა, როცა ვგრძნობდი, რომ სიმარტოვესაც ვეღარ ვეგუებოდი. ძულდა და მესიზღებოდა საკუთარი თავი და ჩემივე ჯოჯოხეთური ყოფის დახშულ სივრცეში სული მეხუთებოდა. მაგრამ ვაი რომ სხვა გზა არ მქონდა. ეჰ, ჩემო მშობლებო, ჩემი სიჭაბუკი შორეულო, წმინდა ლამპარო, უთვალავო სიხარულო, გარჯავდა მიზნებო ჩემი ცხოვრებისა. აღარაფერი დამჩა თქვენგან. მოსანანიებელიც კი აღარაფერი მქონდა. მხოლოდ სიზღისა და ტკივილის განცდა გამხდარიყო ჩემი ხვედრი. ასე მეგონა თვით სიცოცხლის უცილობლობასაც არ მოუყენებია ჩემთვის არასოდეს ასეთი ტკივილი. ახლა ამ წუთში რომ განვიცდიდი. სულის მოსათქმელად ცოტახნით გარეუბნის ერთ უბადრუკ სამიკიტნოში შევედი. წყალგარეული კონიაკი გადავკარი და ისევ სირბილით გავუყევი გზას. ეშმაკისაგან დევნილივით დავწწოდი ძველი ქალაქის ოკრო-ბოკრო ქუჩებში, ხეივნებსა თუ სადგურის მოედანზე. უნდა წავიდე, დამკრა თავში და სადგურზე გავედი. კედელზე გაკრული განრიგი შევათვალიერე. მერე ცოტა ღვინო გადავკარი, გონება მოვიკრიბე. აშკარად ვხედავდი აჩრდილს, სულ ახლოს რომ მომდგომოდა და მაშინებდა. ახლა შინ ჩემ საკანში დაბრუნების შიშშევე მყარი. მუდმივ სასოწარკვეთესთან შეგუება გარდაუვალი გამხდარიყო ჩემთვის. ამ შიშ ახლა სწორედ ეს გარდაუვალობა ბადებდა და მას ვერსად გავქცეოდი. რამდენიც არ უნდა მერბინა, მაინც მომიხდებოდა ჩემს ბინაში დაბრუნება, წიგნებით სავსე მაგიდისა და ტახტის ნახვა, რომლის თავზეც საყვარელი ქალის სურათი ეკიდა. ბოლოს და ბოლოს მაინც უნდა დამდგარიყო სამართებლის გაშიშვლებისა და ყელის გამოღადვრის წამი. თვალნათლივ ხედავდი ამ სურათს, გული შლეგიანივით მიბაგუნებდა და სულ უფრო და უფრო მიპყრობდა ამ ქვეყნად ყველა შიშზე საზარელი შიში, სიკვდილის შიში. დიახ, სიკვდილისა ძალზე მეშინოდა, მაგრამ ვიცოდი სხვა გზა არ მქონდა. მართალია ზიზღს, ტანჯვასა თუ სასოწარკვეთას ყოველი მხრიდან მოეჭრა ჩემთვის ჭანგები, მართალია აღარაფერ შეეძლო ჩემი ცდუნება, ვეღარ ვგრძნობდი იმედსა და სიხარულს, მაგრამ მაინც ვერ დამეთრგუნა ეს ენით აუწერელი შიში. შეწრწუნებული ვფიქრობდი იმ წამზე, როცა სამართებელს გავაშიშვლებდი და გულგრილად დავისერავდი საკუთარ ხორცს. აღარ ვიცოდი რა მეღონა, ოღონდ კი შიში ჩამეკლა. თუ კი სასოწარკვეთილებასთან ორთაბრძოლაში სილაჩრე გაიმარჯვებდა, სულ ერთია თავად სასოწარკვეთას, ხვალ იქნება ზეგ თუ მაზეგ, მაინც ვერ დაუძრებოდი ხელიდან. ამას ისიც დაემატებოდა, რომ უფრო მეტად შემზიზღდებოდა საკუთარი თავი. მერე ისევ წავეპოდიდნებოდე სამართელს, ისევ და ისევ მოვისვრიდი გვერდზე, ვიდრე ბოლოს და ბოლოს არ მოხდებოდა მოსახდენი. ხოდა განა არაჯობებდა დღესვე აღსრულებულიყო ყოველივე? საკუთარ თავს პატარა შეშინებული ბავშვივით შთავაგონებდი ამ სიტყვებს. მაგრამ ბავშვი ყურსაც არ მიგდებდა და გამირბოდა. სიცოცხლე ეწადა. ისევ და ისევ დავწწოდი ქალაქში. წინ და უკან ვუტრიალებდი ჩემს სახლს. ტვინს მიბურღავდა გარდაუვალზე ფიქრი. დავცდილობდი, რაც შეიძლება გვიან დავბრუნებულიყავი. დრო და დრო სადმე სამი კიდნოში ამოვყოფდი თავს. გადავკრავდი ჭიქა ღვინოს. მერე კი კვლავ ქუჩებში დავთრწოდი. გარეგარე ვუვლიდი ჩემს მიზანს, სამართებელსა და სიკვდილს. დაღლილობისაგან ილაჯ გამოცლილი ხან ძელსკამზე, ხან შადრევნის კიდეზე ან კვარცხლბეკზე ჩამოვჯდებოდი. მესმოდა საკუთარი გულის ბაგაბუგი და შუბლზე ჭირისოფლი მასხამდა. შევისვენებდი და ისევ გავრბოდი. სიკვდილის შიშით გათანგუს ისევ და ისევ შემიპყრობდა ხოლმე სულის მალაბუნებელი წადილი სიცოცხლისა. ასე და ამრიგად გვიან ღამით ქალაქის ნაკლებად ნაცნობ გარეუბნებში ერთ-ერთ რესტორანთან შევჩერდი. ფანჯრებს მიღმა შმაგი საცეკვაო მუსიკა ისმოდა. შიგ შესვლა რომ დავაპირე, ალაყაფის კარზე გაკრული ძველი აბრა დავინახე წარწერით. შავი არწივი. რესტორანში ღამეული ცხოვრება ჩქეფთა. ისმოდა ხმაური, ღრიანცელი. იქაურობა კვამსა და ღვინის ოხშივარში ჩაძირულიყო. დროდადრო შეძახილები და ხორხოცი მისწვდებოდა ყურს. უკანა დარბაში ცეკვავდნენ და მუსიკაც სწორედ იქ ბობოქრობდა. წინა დარბაში დავრჩი. აქ შედარებით ღარიბულად ჩაცმული უბრალო ხალხი იჯდა. ხოლო უკან სამეჯლისო დარბაში საკმაოდ მოხდენილად გამოწყობილი სტუმრები ირეოდნენ. ამრიარიაში დარბაზის სიღრმეში მოხვდი. ბოლოს კი ბიუფეტის ახლოს მაგიდასთან ამოვყავი თავი. იქ კედელთან მიდგმულ სკამზე ლამაზი, ფერმკრთალი გოგონა იჯდა. ღრმად გულამოჭრილი თხელი სამეჯლისო კაბა ეცვა. ძმაში დამჭკნარი ყვავილი გაარჭო. მისკენ წამოსული რომ დამინახა, ყურადღებიანი ალერსიანი მზერა შემომაგება. მერე გაეღიმა, გვერდზე ჩაიწია და ადგილი დამითმო. შეიძლება, კითხე და გვერდით ჩამოუჯექი. შენთვის რა თქმა უნდა შეიძლება. კი, მაგრამ ვინ ხარ? გმადლობთ ვუთხარი პასუხად. ჩემი შინ წასვლა არ შეიძლება, არაფრით არ შეიძლება. თუნებას მომცემთ აქ დავრჩები თქვენთან. დიახ, ჩემი შინ წასვლა არ შეიძლება. თავი ისე დამიქნია, თითქოს ყველაფერს ჩახვდაო. თვალი შუბლიდან ყურზე ჩამოშლილ კულულისაკენ გამექცა და მაშინღა მივხვდი, რომ თმაში გარჭობილი ის დამჭკნარი ყვავილი კამელია იყო. უკანა დარბაში მუსიკა ჭექთა. ბუფეტთან მიმტანი ქალები ირეოდნენ და მე ბუფეტეს ხმამაღლა აძლევდნენ შეკვეთებს. დარჩი, ისეთი კილოთი მითხრა, უეცრად შვებაც კი ვიგრძენი. რატომ არ შეიძლება შენი შინ წასვლა? არ შეიძლება და იმიტომ. შინ არ შეიძლება. ეს ყველაფერი საშინელებაა. მაშინ ნუიჩქარებდა დარჩი. ოღონდ ჯერ სათვალე გაიწმინდე. ვეღარაფერს ხედავ. აი ასე, მომეცი ცხვირსახოცი. რა დავლიოთ, ბურგუნდიული? ქალიშვილმა სათვალე გამიწმინდა. ახლახან გავარჩიე მისი ფერმკრთალი გამოკვეთილი სახე. ტუჩები ალისფრად შეეღება. ნათელი, ნაცრისფერი თვალები და ამაყი. შუბლი ჰქონდა. ყურთან მოკლე კულული უთამაშებდა. ქალიშვილმა ხუმრობით დამიწყო მფარველობა. ღვინო შეუკვეთა, ჭიქა მომიჭახუნა და მერე უცებ ფეხსაცმელზე დამხედა. ღმერთო, ჩემო, საიდან მოხვედი? კაცი იფიქრებს პარიზიდან ფეხით უვლიაო. განა ასე მოდიან მეჯლისზე? სიტყვა ბანზე აუგდე, გავიცინე და ლაპარაკი დავაცადე. ძალიან მომეწონა. გამიკვირდა კიდეც აქამდე რად ვარიდებდი თავს ახალგაზრდა გოგოებს და უნდობლად რომ ვუყურებ მეთქი. ქალიშვილი ზუსტად ისე მეპყრობოდა, როგორც ამას ამ წუთას ჩემი გონება განწყობა მოითხოვდა. თიახ საქციელი არც მოგვიანებით შეშლია. ყოველთვის იცოდა, როდის უნდა მოფრთხილებოდა ჩემს გრძნობებს და როდის უნდა გამხუმრებოდა. ქალიშვილმა ბუტერბროდი შეუკვეთა და ძალით შემაჭამა. მერე ღვინო დამისხა და მითხრა ერთი კლუბი მოსიოღონთ ძალიან ნელაო. ბოლოს თვინიერებაც შემიქო. ყოჩაღ, გამამხნევა ჩემმა მფარველმა. თვინიერი კაცი ყოფილხარ. სანაძლეოს ვდებ, კარგახანია სხვის ჭკუაზე არ გაგივლია. მართალი ხართ და სანაძლეოსაც მოიგებთ. კი, მაგრამ როგორ მიხვდით? რა დიდი მიხვიდრა მაგას უნდა? ხანდახან ისე მოგენატრება სხვის ჭკუაზე სიარული, შიერ კაცს საჭმელი რომ მოენატრება. ხო მოგწონს ჩემ ჭკუაზე რომ გატარებ? ძალიან მომწონს. თქვენ ყველაფერი გესმით. რა იულია შენთან ყოფნა, ჩემო მეგობარო? ისიც შემიძლია გითხრა რა მოგელის შინ და რისი გეშინია. მაგრამ ეს ხომ უჩემოდაც მშვენივრად იცი. მოდი ამაზე ნუ ვილაპარაკებთ, კარგი? სისულელეა ეს ყველაფერი. ორში ერთია. კაცმა ან თავი უნდა ჩამოიხრჩოს, ან იცოცხლოს. თუ კი თავის ჩამოხრჩობა აუჩემებია, რა გაეწყობა? მაშა სადამე საამისო მიზეზი ჰქონია და კისერიც ყულფში უნდა გაუყაროს. მაგრამ თუ კი ადამიანი ცოცხლობს, მისი საზრუნავი მხოლოდ და მხოლოდ სიცოცხლე უნდა იყოს. აბა რა არის ამაზე ადვილი? ასე ადვილი რომ იყოს, შეძახე მე. ღმერთმანი ამ ცხოვრებას ბევრი ვუტრიალი, მაგრამ ამაოდ. თავის ჩამოხრჩობა ალბათ ძნელი უნდა იყოს, ვერაფერს ვიტყვი. მაგრამ ამ ქვეყნად ცხოვრება ხომ გაცილებით უფრო ძნელია, ღმერთია მოწამე. ოჰო, ასეა საქმე? მაშინ მალე დაინახა, რომ ეს ყველაფერი ძალზე ადვილი ყოფილა. საქმეს უკვე შეუდეგით. ხომ ხედავ, სათვალე გაიწმინდე, საჭმელი შეჭამე და ღვინოც დალიე. ახლა კი წამოდი, შარვალი და ფეხსაცმელი გასაწმენდი გაქვს. მერე შიმი უნდა მეცეკო. აი ხომ ხედავ, წამოვიძახე გაცხარებით. თურმე მართალი ყოფილ ვარ. ყველაზე მეტად იმაზე მწყდება გული, თუ კი რაიმე თხოვნას ვერ შეგისრულებთ. არა და ამის შესრულება მართლაც არ შემიძლია. ვერც შიმის გეცეკვებით, ვერც ვალს და ვერც პოლკას. საერთოდ ვერაფერს ვიცეკვებ, რადგან ცეკვა ჩემს ხელში არ მისწავლია. ახლა ხომ მაინც დარწმუნდით, რომ ეს ყველაფერი არც ისე იოლი ყოფილა. მშვენიერ გოგონას გაეღიმა და ბიჭურად შეკრეჭილი ნაქანდაკარი თავი გააქნია. ანაზდად როსა კრაისლერს მიმამსგავსე. იმ პირველ ქალს ჩემ პატარაობაში რომ მიყვარდა. მაგრამ როზა შავგვრემანი იყო და თმაც მუქი ჰქონდა. ვერადავერ მივხვდი, ვის მაგონებდა ეს უცნობი ქალიშვილი. თუმცა კი დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს მოგონება ჩემი სიყრმის წლებთან იყო დაკავშირებული. მოიცა, მოიცა, წამოიძახა ქალმა. რაო, რა თქვი? მაშა სადამე ცეკვა არიცი? საერთოდ არიცი? ჰო და დამიწყებ მერე მტკიცებას, ცხოვრებას ბევრი ვიუტრიალეო. ჩემო კარგო, ეს ხომ მტკნარი სიცრუეა. განა შენი ხნის კაცს ეკადრება ასეთი რამ. როგორ მოგიბრუნდა ენა და რამ გათქმებინა ცხოვრებას ბევრი ვუტრიალეო. თურმე ცეკვაც კი არ გცოდნია. რა ქნა ჩემს დღეში არ მისწავლია? ქალს გაეცინა. იმედია წერა კითხვას ისწავლიდი, ანგარიშიც გეცოდინება. ლათინურს, ფრანგულს და სხვა მისთანებსაც ხომ სწავლობდი. სანაძლეოს დავდებ, სკოლაში 10-12 წელი მაინც გეკნება გატარებული. მერე ალბათ უნივერსიტეტშიც გააგრძელებდი სწავლას. შესაძლოა დოქტორის ხარისხიც ჰქონდეს. ჩინურიც იცოდე და ესპანურიც. ასეა ხომ? დიახ, ასეა. ცეკვის შესასწავლად კი ვერც დრო გაიმეტე და ვერც ფული. ეჰ, აბა რა უნდა გელაპარაკო? ჩემი მშობლების ბრალია, მოყევი თავის მართლებას. ისინი მაიძულებდნენ ლათინურის, ბერძნულისა და მისთანანის სწავლას. აი ცეკვა კი არ უსწავლებიათ. მართალი გითხრათ, ცეკვის სწავლა არასოდეს ქონია ოჯახში წესად. თვითონ მშობლებიც კი არ ცეკვავდნენ. ქალიშვილმა ამრეზით შემომხედა და მისი სახის შემყურეს კვლავ გარდასული სიყრმე გამახსენდა. მაშა სადამე ყველაფერი მშობლების ბრალი ყოფილა, არა? შენის მითხარი შავარწივში წამოსვლა რომ დააპირე, ნებართვა თუ აიღე იმათგან. გამოგიშვეს? რაო, კარგახანია დაიხოცნენო, ამბობ? აი თურმე რაში ყოფილა საქმე. თუ ახალგაზრდობაში ძეკვა მხოლოდ იმიტომ ვერ ისწავლე, რომ გამგონი და თვინიერი იყავი, არა უშავს რა. თუმცა ვერც იმას დავიჯერებ, ყავივით ბიჭი ყოფილიყავი. კარგი, თქვათ ასეც იყო, მაგრამ მერე მთელი ამ წლების მანძილზე რასაკეთებდი? ეს თვითონაც არ ვიცი, მოვკაკვე თითი. სწავლობდი მუსიკის დაკვრით, ვერთობოდი, წიგნებს კითხულობდი, წერდი, მოგზაურობდი. უცნაური აზრის აქვს ყოფილხარ ამ ცხოვრებაზე. თურმე ძნელი და რთული საქმეები გიკეთებია. მარტივი ამბებისთვის კი ვერ მოიცალე, არა? დრო არ ქონდა, თუ არ გინდოდა? რა გაეწყობა, ღმერთს მადლობა უნდა შევწირო, რომ შენი დედობა არ მარგუნა ბედად. მაგრამ მერე ნუღარ მოდგები და თავი ნუღარ მოგაქვს. აქაო და ცხოვრებაში ყველაფერი მოვსინჯე, გემო კი ვერაფერს გაუგეო. ნუ გამიჯავრდებით, შევევედრე ქალიშვილს. თავადაც კარგად ვიცი, რომ შეშლილი ვარ. ოჰ, კარგი ერთი გული ნუ გააწყალე. შენ ბატონო პროფესორო, სიგიჟის არაფერი გეტყობა. მე თუ მკითხავ, პირიქითაც არის საქმე. ის კი არა და რაღაც სულელურად ჭკუა დამჯდარი კაცის კი მგონი ხარ. ერთი სიტყვით ნამდვილი პროფესორი ხარ. მოდი ერთი ბუტერბროდი შეჭამე და დანარჩენს მერე მოგიყვები. მეშვიდე ბილიკის დასასრული.